Գի դե Մոպասան Մասունքը Հայ Պեթերատ, Երևան, 1950 թվական Պարոն Լուի Դենմար Աբբային, Սուասոն քաղաքը Սիրելի Աբբա Իմ ամուսնությունը քո հորեղբոր աղջկա հետ խզվեց, և այն էլ ամենահիմար ձևով, մի վատ կատակի համար, որ ես գրեթե ակամա արել էի իմ նշանածի հետ. Ես դիմում եմ քո օգնությանը իմ հին ընկեր, իմ ներկա շփոթված դրության մեջ, որովհետև դու կարող ես ինձ այս նեղ դրությունից անել. Ես քեզ երախտապարտ կմնամ մինչև մահաս. Դու ճանաչում ես Ժիլբերտին, կամ կարծում ես, թե ճանաչում ես, որովհետև միթե կարելի է երբևիցե ճանաչել կանանց. Բոլոր նրանց կարծիքները, հավատալիքները, գաղափարները փոփոխական են. Այդ բոլորը լի է ոլոր-մոլոր պտույտներով, անըմբռնելի դատողություններով, հակասական լոգիկայով, այնպիսի համառությամբ, որ վերջնական են թվում, և որոնք խորտակվում են սակայն այն պատճառով, որ մի փոքր թրջուն գալիս է նստում մի լուսամուտի եզրին. Դու լավ գիտես, որ քո հորեղբոր աղջիկը կրոնասեր է, կրթված լինելով Նանսիի կուսանած մենաստանում. Այդ դու ինձանից լավ ես իմանում. Միայն դու չգիտես, որ նա ինչպես բարեպաշտության, նույնպես և ամեն բանի մեջ հափշտակվող է. Նրա գլուխը տարուբերվում է քամու մեջ խաղացող տերևի նման. Եվ նա կին է, կամ ավելի ճիշտն ասած, մի ջահել աղջիկ, որ իսկույն կակղում է կամ զայրանում. Վազ է տալիս սիրուց կամ ատելությունից դրթված, և վերադառնում է նույն ձևով. Եվ գեղեցիկ, ինչպես գիտես, և գրավիչ աննման կերպով, ինչ որ դու երբեք չես հասկանա. Այսպես մենք նշանված էինք. Ես նրան պաշտում էի, ինչպես դեռ պաշտում եմ, և կարծես նա էլ ինձ էր սիրում. Մի երեկո ես մի հեռագիր ստացա, որ հրավիրում էր ինձ Կեոլն քաղաքը մի բժշկական խորհրդակցության համար, որի հետևանքը գուցե լիներ մի ծանր և դժվար վիրաբուժական գործողություն, որովհետև ես պետք է երկրորդ օրը մեկնեի, ուստի վազեցի մնաս բարով ասելու Ժիլբերտին և հայտնելու, թե ինչու չեմ կարող ճաշել իմ ապագա աներոջ մոտ չորեքշաբթի, այլ կարող եմ ճաշել միայն ուրբաթ, իմ վերադարձի օրը։ Զգուշացիր ուրբաթ օրերից, քեզ հավատացնում եմ, որ նրանք դժբախտություն են բերում։ Երբ ես խոսում էի իմ մեկնելու մասին, ես արցունքներ նկատեցի նրա աչքերում, բայց երբ հայտնեցի, որ շուտով կվերադառնամ, նա իսկույն ծափ տվեց և գոչեց. «Ինչ երջանկություն! Դուք ինձ համար մի բան կբերեք, մի չնչին բան, մի պարս հիշատակ, բայց հատկապես ինձ համար ընտրված մի ընծա. Պետք է դուք գտնեք, թե ինչ բան ինձ ամենից շատ հաճույք կպատճառի. Լսում եք? Ուզում եմ տեսնել, թե որքան սուր է ձեր երևակայությունը». Նա մտածեց մի քանի վարկյան, ապա ավելացրեց. «Ես ձեզ արգելում եմ 20 ֆրանկից ավելի ծախսել. Ինձ համար թանկ կլինի դիտավորությունը, պարոն, դիտավորությունը և ոչ գինը»։ Ապա մի վարկյան լռությունից հետո նա նորից ասաց կիսաձայն, աչքերը խոնարած. «Եթե փողի կողմից ձեզ համար թանկ չի նստի և շնորհալի բան կլինի, ես ձեզ կհամբուրեմ». Երկրորդ օրը ես Կյոլնումն էի. Գործը վերաբերում էր մի զարհուրելի դեպքի, որ մի ամբողջ ընտանիք հուսահատության մեջ էր ձգել. Անհրաժեշտ էր անդամահատություն կատարել. Ինձ մի սենյակ տվին և գրեթե փակեցին. Ես միայն արտասվող մարդիկ էի տեսնում, որոնք ականջ էին խլացնում. Ես պետք է անդամահատեի մի հոգևառ հիվանդի, որ քիչ մնաց հոգին ավանդեր իմ ձեռքերում. Ես երկու գիշեր մնացի նրա մոտ. Ապա, երբ նկատեցի հուսոմի նշույլ, մեկնեցի երկաթուղու կայարանը. Ես սխալվել էի ժամանակի հարցում. Դեռ մի ժամ պետք է սպասեի. Ես թափառում էի փողոցներում, մտածելով իմ խեղճ հիվանդի մասին, երբ մի մարդ առաջս կտրեց. Ես չգիտեմ գերմաներեն, նա չգիտեր ֆրանսերեն. Վերջապես ես հասկացա, որ նա առաջարկում է ինձ մասունք կնել. Ժիլբերտին տալու հիշատակը շարժեց սիրտս. Ես ճանաչում էի նրա մոլերանդ բարեպաշտությունը. Ահա ինչ տեսակ ընծայ է պետք. Ես գնացի այդ մարդու հետ սուր բարարկաների մի խանութ, և ես գնացի 11,000 նահատակ կույսերի ոսկորներից մի փոքր կտոր։ Կարծեցյալ մասունքը զետեղված էր մի հիանալի, հին արծաթի չինած ստուփի մեջ, և հենց այդ որոշեց իմ ընտրությունը։ Ես դրի մասունքը գրպանս և մտավ վագոն։ Հասնելով տուն, ես կամեցա նորից զննել իմ գնացիրը։ Հանեցի, տուփը բացվել, մասունքը կորել էր։ Որքան էլ տնտղեցի գրպանը շուր տվի, բայց փոքրիկ ոսկորը, որ հազիվ մի գնդասեղի կեսի չափ մեծություն ուներ, անհետացել էր։ Դու շատ լավ գիտես, սիրելի Աբա, որ ես միջակ հավատի տեր մարդ եմ։ Դու իբրև մեծահոգի բարեկամ, ներողամիտ ես դեպի իմ անտարբերությունը, և ազատ ես թողնում ինձ, սպասելով ապագային, ինչպես դու ասում ես։ Բայց ես բացարձակապես թերահավատ եմ հին ցնցոտիներ ծախողների մասունքի վերաբերմամբ, և այս կողմից դու մասնակից ես իմ կասկածներին։ Ուրեմն, ոչխարի ոսկորի այդ կտորի կորուստը ինձ ամենևին չվահատեցրեց, և ես առանց նեղության ձեռք բերի մի համանման կտոր, որը զգուշությամբ զետեղեցի տուփի մեջ։ Եվ ես գնացի իմ նշանածի մոտ։ Հենց որ մտնելս տեսավ, նա նետվեց դեպի ինձ լի անձկությամբ և ժպտալով. Ինչ եք բերել ինձ համար։ Ես այնպես ցույց տվի, թե մոռացել եմ, նա ինձ չհավատաց։ Ես նրան խնդրել, նույնիսկ աղերսել տվի, երբ տեսա, որ հետաքրքրությունից շշմել է։ Ես նրան ներկայացրի սուրբ մասունքը։ Նրա ուրախությանը չափ չկար։ Մասունք, օ, մասունք։ Եվ նա եռանդագին համբուրում էր տուփը։ Ես ամաչում էի իմ խաբեությունից, բայց մի անհանգստություն շարժեց նրան, որ մի զարհուրելի երկյուղի փոխվեց, և շեշտակի նայելով աչքերից մեջ հարցրեց. «Բոլորովին ապահով եք, որ սա իսկական է»։ «Բոլորովին իսկական»։ «Ինչպես»։ «Ես բռնված էի»։ Խոստովանել, թե ես գնել եմ այդ ոսկորը փողոցներում թափառող մի վաճառականից, կնշանակեր տունս քանդել։ «Ինչ ասել»։ Մի հիմար միտք անցավ գլխովս։ Ես պատասխանեցի ցածր ձայնով, խորհրդավոր եղանակով. «Ես գողացա այդ մասունքը ձեզ համար»։ Նա ինձ զննեց իր մեծ, հիացած և ոգևորված աչքերով։ «Օ, դուք գողացել եք այս, որտեղից»։ «Մայր տաճարից, 11,000 կույսերի դամբարանից»։ Նրա սիրտը բաբախում էր, ուրախությունից քիչ էր մնում ուշաթափվի։ Նա մրմնջաց. «Օ, դուք այդ գործել եք ինձ համար»։ «Պատմեցեք, ամեն բան ասացեք ինձ»։ «Ամեն բան ասվել էր, այլևս նահանջել չէր կարելի. Ես հնարեցի մի ֆանտաստիկական պատմություն, որոշ և զարմանալի մանրամասնություններով. ես տվել էի 100 ֆրանկ եկեղեցու պահապանին, որ կարողանամ միայնակ այցելել տաճարը. Մասունքների դամբարանը վերանորոգվում էր, բայց ես վրա հասա ճիշտ այն ժամին, երբ բանվորները և հոգևորականները գնացել էին նախաճաշելու. Բարձրացնելով մի կափարիչ, որ էլի խնամքով ետ դրի, ես կարողացա հպշտակել մի ոսկրիկ, օ, շատ փոքր, ուրիշ բազմաթիվ ոսկորների միջից. Ես բազմաթիվ ասացի այն նպատակով, որ 11,000 կույսերի կմախքի մնացորդները մեծ քանակություն կարող էր լինել. Ապա ես գնացել էի մի ոսկերչի մոտ և գնել էի նրանից մասունքին արժանի մի տուփ։ Ես նրան հասկանալ տվի, որ մեդալիոնը, որի մեջ փակված էր մասունքը, նստել էր ինձ 500 ֆրանկ։ Բայց նշանածս ամենևին չէր մտածում այդ մասին։ Նա ինձ լսում էր դողդոջուն և ոգևորված։ Նա մրմնջաց. «Ինչքան եմ սիրում ձեզ»։ Եվ ընկավ գիրկս. «Լավ նկատիր այս. ես կատարել էի նրա համար մի սրբապղծություն. ես գողացել էի, պղծել էի մի եկեղեցի, պղծել էի մի մատուռ, պղծել էի և գողացել սուրբ մասունք»։ Նա պաշտում էր ինձ դրա համար, գտնում էր ինձ գորովալի, կատարյալ, աստվածային։ «Այդպես է կինը, սիրելի Աբա, ամբողջ կինը»։ Ամբողջ երկու ամիս ես նշանածներից ամենահիանալին էի։ Նա կազմել էր սենյակում մի տեսակ գեղեցիկ մատուռ և զետեղել էր այնտեղ այդ ոսկրի կտորը, որ նրա կարծիքով ստիպել էր ինձ կատարելու սիրո այդ աստվածային հանցանքը։ Եվ նա ամեն օր, երեկո ու առավոտ, ոգևորվում էր այդ մասունքի առաջ. Ես նրան խնդրել էի գաղտնապահ լինել, երկյուղ կրելով ասում էի ես, որ ինձ չկալանավորեն, դատապարտեն և հանձնեն Գերմանիային. Նա պահել էր իր խոստումը. Եվ ահա ամառվա սկզբում հանկարծ նրա գլխում ծագեց մի խելագար ցանկություն. Այցելել իմ շահատակության վայրը. Նա այնքան շատ և այնքան լավ խնդրեց իր հորը, առանց խոստովանելու իր ծածուկ պատճառը, որ հայրը տարավ նրան Կիոլն, ինձանից ծածուկ պահելով այդ արշավանքը, իր աղջկա ցանկության համաձայն. Պետք չունեմ քեզ ասելու, որ ես չեմ տեսել մայր տաճարի ներսը. Ես չգիտեմ, որտեղ է 11,000 կույսերի դամբարանը, եթե միայն կա դամբարան. Երևում է ավաղ, որ այդ դամբարանը անմատչելի է. 8 օրից հետո ես ստացա 10 տողանի մի նամակ, որ ազատ էր համարում ինձ իմ տված խոսքից, ապա նաև հոր կողմից մի բացատրական նամակ. Նշանածս հազիվ տեսել էր դամբարանը, որ իսկույն հասկացել էր խաբեությունս, կեղծիքս, միևնույն ժամանակ իսկական անմեղությունս. Երբ նա հարցրել էր մասունքների պահապանին, թե արդյոք որևէ գողություն տեղի չի ունեցել, մարդը սկսել էր ծիծաղել, ապացուցելով այդպիսի մի սրբապղծության անհնար լինելը. Բայց հենց այն րոպեից, երբ իմացվեց, որ ես ձեռնամուխ չէի եղել գողության մի նվիրական տեղում, իմ պիղծ ձեռքը չէի կոխել սուրբ մասունքների մեջ, ես այլևս անարժան էի դառել իմ խարտիաշ և քնքուշ նշանածին. Իմ առաջ փակեցին տան մուտքը. Որքան էլ խնդրեցի, աղաչեցի, ոչ մի բան չկարողացավ շարժել գեղեցիկ բարեպաշտուհու սիրտը. Ես հիվանդացա վշտից. Եվ ահա վերջին շաբաթը նրա հորեղբոր աղջիկը, որ միևնույն ժամանակ և քոնն է, տիկին Դարվիլը, խնդրեց իր մոտ գնալ. Ահա այն պայմանները, որոնցով ես պետք է արժանանամ ներման. Հարկավոր է, որ ես տանեմ մի մասունք, մի ճշմարիտ մասունք, որի իսկությունը հաստատված լինի մեր սուրբ հոր, պապի կողմից, մի որևէ կույսի կամ նահատակի մասունք. Ես քիչ մնաց խելագարվեի անհանգստությունից և շփոթությունից. Եթե պետք է, ես կգնամ Հռոմ, բայց ես չեմ կարող ներկայանալ պապին անակնկալ կերպով և նրան պատմել իմ հիմար արկածը. Եվ վերջապես ես չեմ կարծում, որ իսկական մասունքները հանձնեն մարդկանց. Արդյոք դու չես կարող հանձնարարել ինձ սուրբ մասունք ունեցող որևէ սրբազան կամ մի որևէ ֆրանսիացի հոգևորական? Կամ գուցե դու ինքդ ունենաս քո հավաքածուների մեջ այդ թանկագին առարկան? Փրկիր ինձ, սիրելի ապա, և ես քեզ խոստանում եմ դարձի գալ 10 տարուց հետո. Տիկին Դարվիլը, որ գործին լուրջ կերպարանք է տալիս, ինձ ասաց. Այդ խեղճ Ջիլբերտը երբեք չի ամուսնանա. Սիրելի ընկերս, միթե դու կթողնես քո հորեղբոր աղջկան մեռնել, զոհ դառնալ մի այդպիսի սնահավատության. Աղերսում եմ քեզ, այնպես արա, որ նա 11,001 զոհը չդառնա. Ներիր, ես անարժան եմ, բայց համբուրում եմ քեզ և սիրում ի բոլոր սրտե. Քո հին բարեկամ Հենրի Ֆոն Դալ. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։